Assalomu alaykum aziz birodarlar. Har bir vasvasa yaxshi ish qilish uchun imkoniyatdir. Ruhiy yetuklik yo'lida hattoki vasvasa ham bizga unga berilib gunoh qilishga emas, balki undan chekinib yaxshilik qilishga harakat qilganimiz uchun bizni o'stiradi. Vasvasa oddiygina tanlovni qo'yadi. Vasvasa shaytonning sizni vayron qilish uchun uning quroli bo'lsa ham, Xudo bunga sizni rivojlantirish uchun yo'l qo'yadi. Gunoh qilish o'rniga yaxshilik qilishni tanlagan vaqtda siz Masihning xarakterida o'sib borasiz. Buni tushunish uchun siz Masihning xarakter sifatlarini tushunishingiz kerak. Uning xarakterining aniq ifodalaridan biri muqaddas ruhning mevasidir. Ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat deb yozadi Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi 22 va 23 oyatlarida. Bu 9 sifatlar buyuk topshiriqning kengaytirilgan shaklidir va Iso Masihning go'zal tasvirlangan suratidir. Iso bir insonda mujassamlashgan mukammal sevgi, shodlik, tinchlik, sabr-toqat va boshqa mevalar namoyondasidir. Unda qanday qilib muqaddas ruh hayotingizda bu 9 mevalarni yetishtirishi mumkin? U bularni darhol yaratadimi? Siz biron kun uyqudan turganingizda ushbu fazilatlarga ega bo'lasizmi? Yo'q. Meva doimo sekin yetiladi va pishadi. Keyingi jumla siz ruhiy hayotda o'rganishingiz kerak bo'lgan eng muhim haqiqatdir. Xudo sizda muqaddas ruh mevalarini siz teskarisini amalga oshirish uchun vasvasaga tushishingiz mumkin bo'lgan vaziyatlar orqali amalga oshiradi. Xarakterni rivojlantirish doimo tanlovni qabul qiladi va vasvasa ushbu imkoniyatni ta'minlaydi. Masalan, Xudo bizga sevishni, atrofimizga ba'zi nafratlanadigan insonlarni qo'yish orqali o'rgatadi. Agar atrofimizdagi insonlar sevimli va yoqimli bo'lsalar, biz sevishni o'rgana olmaymiz. Xudo bizga haqiqiy shodlikni qayg'uli vaqtlarda unga qaytganimizda o'rgatadi. Xursandchilik tashqi vaziyatlarga bog'liqdir, ammo shodlik Xudo bilan munosabatingizga bog'liqdir. Xudo bizda haqiqiy tinchlikni hamma narsa biz rejalashtirganimizdek amalga oshganda emas, balki bizni chalkashliklar va to'polonlarga yo'l qo'yib berganida rivojlantiradi. Har bir kishi quyoshning go'zal botishi va ta'tilda xordi chiqarganda tinch bo'ladi. Biz haqiqiy tinchlikni tashvishlanishimiz va qo'rqish uchun vasvasaga tushgan vaziyatda Xudoga ishonganimizda o'rganamiz. Xuddi shunday sabr-toqat biz kutish o'rniga jahlimiz chiqib, qizishib ketish uchun vasvasaga tushganda rivojlanadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.